Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Leo ikiwa Jumanne, tarehe 24 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Rakombo na Ghana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro DRC, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar na Plus 255 Global Radio Dar es Salaam. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, kesi dhidi ya mwenyekiti wa chama cha maendeleo na demokrasia ya Tanzania CHADEMA yasikilizwa jana Jumatatu ikiwa awali kuliko ilivyotarajiwa. Ni yapi baadhi ya maelezo yaliyotolewa na mawakili wa washukiwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu?
Wamesema kwamba maelezo ya onyo ambayo yalichukuliwa katika mazingira ya wao kuteswa na jeshi la polisi pamoja na kudhalilishwa, na hivyo wameomba watoe taarifa na mapema ili baadaye tutakapofika mahakama kuu watakapoenda kuyasema hayo isionekane kwamba ni afterthought, ionekane kwamba madai hayo yana msingi.
Na katika taarifa nyingine, Marekani yaweka vikwazo vipya kwa Eritrea kwa madai kwamba wanajeshi wake wanahusika kwenye mzozo wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Marekani inawasiliana kila siku na Wataliban wakati tarehe ya mwisho ya Agosti 31 iliyotangazwa na Rais Joe Biden kukamilisha mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan inaelekea kufika kikomo, maafisa wa White House wamesema Jumatatu. Mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan amewaambia waandishi wa habari, tunafanya mazungumzo na Taliban kila siku kupitia ngazi za kisiasa na usalama kuhusu jambo lolote linalofanyika kwa sasa huko Kabul. Maafisa wa Marekani wanasema karibu watu 16,000 waliondolewa nchini Afghanistan Jumapili na Jumatatu kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai mjini Kabul kwa kutumia ndege 90 za kijeshi na za abiria. Maafisa hao wamesema karibu watu 11,000 walisafirishwa na ndege za kijeshi. Sullivan amewaambia waandishi wa habari, Biden anafuatilia hali siku baada ya siku na atachukua maamuzi kwa kuzingatia hali ilivyo kuhusu tarehe ya mwisho ya Agosti 31. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Uingereza Sky News, msemaji wa Taliban Suhail Shahin ameitaja tarehe ya mwisho kuwa mstari mwekundu. Iwapo wataongeza muda, hii inamaanisha wanaongeza muda wa kuendelea kuikalia nchi yetu, Shahin amesema, akiongeza kuwa hali hiyo itasababisha kutoaminiana kati yao. Mapema Jumatatu, White House imesema watu 37,000 wamekwisha ondolewa nchini Afghanistan tangu Taliban wachukua udhibiti wa nchi. Wanafunzi 6 kati ya 136 waliotekwa nyara kwenye shule moja ya Kiislamu katika jimbo la Niger nchini Nigeria walifariki kutokana na ugonjwa, mkuu wa shule hiyo ameliambia shirika la habari la Reuters Jumatatu. Watekaji nyara walidai fidia kuachilia huru wanafunzi hao ambao walitekwa nyara mwezi Mei baada ya genge la watu wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki kushambulia shule hiyo katika mji wa Tegina. Magenge ya wahalifu yanayofanya utekaji nyara na kudai fidia yanalaumiwa kwa msururu wa uvamizi wa shule zenye mabweni kaskazini mwa Nigeria, ambapo zaidi ya wanafunzi 1,000 walitekwa nyara tangu mwezi Disemba. Mkuu wa shule hiyo Abubakar Karba Al-Hassan amesema watekaji nyara walipiga simu na kusema kwamba wanafunzi walifariki kutokana na ugonjwa na kutaka wapewe kiwango cha fidia waliomba. Jumapili watekaji nyara waliwaachilia huru wanafunzi wengine 15 waliotekwa nyara mwezi uliopita kwenye shule ya kanisa la Baptist kaskazini magharibi mwa Nigeria baada ya wazazi kulipa kiasi kisichojulikana cha fidia ili wanafunzi hao waachiliwe huru. Marekani Jumatatu imeweka vikwazo vipya kwa Eritrea kutokana na ghasia za Tigray kaskazini mwa Ethiopia, wakati maelfu ya watu kwenye eneo hilo wakikabiliwa na njaa kutokana na kuzuiliwa kwa upelekaji wa misaada na serikali, huku mapigano yakiendelea kuenea kwenye maeneo mengine. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa kutoka kwa Wizara ya Fedha ya Marekani imesema kuwa mkuu wa jeshi la Eritrea Philippos Wolde Yohannes amewekewa vikwazo chini ya sheria ya kimataifa ya haki za binadamu kwa kuongoza kikosi kilichotekeleza ukatili usioelezeka, ukiwemo mauaji, dhuluma za kingono pamoja na kuuawa kwa wavulana. Taarifa hiyo pia imeomba Eritrea kuondoa wanajeshi wake kutoka eneo la Tigray huko Ethiopia. Mapigano ya Tigray yameua maelfu ya watu na kuacha waangalizi wakiwa wameshangaa kutokana na kuwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobel, ameshirikiana na Eritrea ambao ni hasimu wa zamani wa Ethiopia kupigana na vikosi vya Tigray, ambapo pia raia wa kawaida wameathirika. Baadhi ya mashuhuda wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kumekuwa na ukatili kama vile ubakaji, uharibifu wa vituo vya afya, uharibifu wa mimea mashambani pamoja na watu kufukuzwa makwao. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia imekuwa ikikanusha kuwepo kwa vikosi vyake huko Tigray kwa miezi kadhaa. Eritrea kwa upande wake kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni pia imekanusha madai hayo, wakati ikiambia Marekani itoe ushahidi wa kutosha. Mapema mwaka huu Marekani iliashiria kupoteza subira kwa Ethiopia wakati ikisitisha msaada wa mamilioni ya dola za kiusalama pamoja na kuwekea vikwazo baadhi ya maafisa wa ngazi za juu ambao hawakutajwa.
Hii unaendelea kusikiliza ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afrika Kusini itamrudisha waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang katika nchi yake, Wizara ya Sheria ya Afrika Kusini imesema jana, ambapo kesi ya jinai juu ya kashfa ya deni la dola bilioni 2 ambayo iliporomosha uchumi wa Msumbiji imeanza kusikilizwa katika jela moja mjini Maputo. Chang, ambaye anakanusha kufanya makosa yoyote, pamoja na wengine 19 wakiwemo maafisa wa usalama na mtoto wa rais wa zamani wa Msumbiji Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, wanakabiliwa na mashtaka ya usaliti na ubadhirifu kwa madai ya kuhusika kwao kwa kupotea mamilioni ya dola katika mikopo iliyoungwa mkono na serikali. Jumla ya dola bilioni 2 za mkopo zilikusanywa kwa ajili ya mradi wa uvuvi wa samaki, maendeleo ya vituo vya meli na usalama wa baharini. Lakini pesa nyingi zililipwa kwa kutoa hongo, viongozi wanasema, wakati faida nyingi zilizoahidiwa hazikutolewa. Chang, ambaye alisaini mikopo hiyo kati ya mwaka 2005 na 2015 akihudumu kama waziri wa fedha, amekuwa akishikiliwa nchini Afrika Kusini tangu mwaka 2018 baada ya kukamatwa kwa ombi la Marekani, ambayo nayo ilifungua kesi ya jinai juu ya kashfa hiyo. Mwakilishi wa Wizara ya Biashara ya Marekani Catherine Tai jana alikutana kwa njia ya mtandao na waziri wa Kenya wa viwanda, biashara na maendeleo ya kibiashara Betty Maina. Katika mkutano huo, Balozi Tai amezungumzia umuhimu wa Kenya na bara la Afrika kwa utawala wa Biden na Harris. Mawaziri hao wa biashara wamezungumzia pia maadili ya kimsingi ya nchi zao kwa kufanya kazi pamoja, afueni ya kukabiliana na athari za janga la COVID-19 na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Marekani na Kenya. Mbali na kutafakari juu ya umuhimu wa kuunga mkono kwao ushirikiano wa Afrika, Balozi Tai na Waziri Maina wamekubaliana juu ya umuhimu wa kuimarisha ushirika kati ya nchi zao mbili na nia ya dhati ya kudumisha mazungumzo ya wazi kusonga mbele.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wananchi wanaohama na kukimbia vijiji kutokana na hali ya kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye majimbo ya Mashariki, Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini, wanasema kwa sasa wanaishi kwenye hali ngumu kutokana na ukosefu wa misaada, wakati wakipewa hifadhi kwenye mashule, kanisa na makazi ya watu binafsi. Astel Marivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Kavira Françoise akiwa na watoto wake hapa katika mji mdogo wa Nobili karibu na mpaka wa Uganda chini ya milima mirefu ya Rwenzori wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, alikimbia kijiji chake hivi karibuni wakati kilishambuliwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF na kuwaua watu wengine ambao walikuwa ni jirani zake. ADF wamekuwa na makamanda wao kutoka Uganda ambao wanaendesha harakati zao eneo la la Beni miaka zaidi ya 25 hadi sasa. Mama huyu ameshindwa kualisha watoto wake na kupiga kambi katika kanisa pamoja na wengine.
Maana tulikimbia huko atujane huko. Ndio kwa maana hatuna na franga, ndio kwa maana tunalala hapa mkanisa. Tunaomba msaada kwanza ya basha na chakula. Tulitoka kujua vita ya mauaji. Manake vita litukuyaka usiku, lipaka Sengere ya asubuhi. Wanama tulikimbia kupori, kulamuka tu kupori na kufika hapa Nobili. Hakuna maasa tusaidia na kitu hapa kufika mbaba mwari tusaidia tunasavo.
Naye Terese Matauku ni kutoka eneo la Kikingi ambaye kwa muda mrefu hajaishi machafuko pamoja na mauaji kama yanayojitokeza hivi sasa, akisema ni mauaji ya kinyama. Kwa sasa analazimika kuhama kijiji chake akiwa anapatikana katika hali mbaya na ngumu ya kimaisha.
Sasa kuna lala kwa kanisa kifero haiko. Sasa kuna lala meka, kuna lala meka makakaya kumika na lala meka. Tulikimbia vita, tulikuwa mbaya na chakula, tuko na teseka baba.
Wakimbizi sehemu mbalimbali Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini wakiomba serikali kuhudumisha usalama kwenye maeneo yao ili warudi kwenye shamba zao kwa sababu wameshindwa kuishi hali ya ukimbizi. Boniface Biemaka yeye ameomba amani kuhudumishwa.
Mimi nahitaji vita iishe, turudie kwetu. Hapa tuko na teseka. Atuko na kia kofani. Juu, kula kwetu, tunakulaka chakula yetu mwa, lakini huku, atuko na kula chakula. Tuko na lala njala, kila mtoto, wote kuna lala njala.
Sasa kuna lala wapi?
Tuko kwa hapa, tukanisa. Juu, hapa tuko na teseka.
Kuhusiana na malalamiko hayo, nimezungumza naye Kavira Mapera, akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Sisi wanabunge, tunasikitika sana kwa kuona refugee ama wakimbizi wenyewe kwa ndani ya masomo, ndani ya maupito, ndani ya mastadi, pale Beni wakakimbia kando kando, bote viko pale, na tunafikisha malalamiko sana kwa premier ministre, na kwa ministre ule anaangalia mambo ya humanitaire, ama mambo ya wakimbizi, tunamwambia kila mara, na leo hii niko na kuelezea yeye amefika Beni.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema kwamba inafanya liwezalo kuhakikisha kwamba amani ipatikane wakitumia jeshi kuyasaka makundi ya waasi. Oscar Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mwangaza na Radio Malaika huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, maelfu ya waandamanaji dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa Jumatatu wamefurika katikati mwa mji mkuu wa Uingereza, London, wakati kundi hilo la wanaharakati watetezi wa kuhifadhi mazingira lijulikanalo kama Extinction Rebellion limeanzisha duru nyingine ya maandamano likiahidi wiki mbili za vurugu. Waandamanaji walilakiwa na idadi kubwa ya maafisa wa polisi wakati wakijielekeza kwenye eneo la Trafalgar Square katikati mwa mji mkuu wa Uingereza, ambapo waliungana na bendi ya waandamanaji wapiga muziki na watoa hotuba. Unasubiri nini? Kuona eneo lako likifurika au barabara yako ikizibwa na vifusi na magari? Kundi hilo la wanaharakati limeandika kwenye Twitter. Dharura ya kuhifadhi mazingira ni hivi sasa na uasi wa kulinda uhai ni hivi sasa, kundi hilo la wanaharakati limeongeza. Kundi hilo ambalo liliundwa nchini Uingereza mwaka 2018 ni mtandao wa wanaharakati watetezi wa kuhifadhi mazingira ambao hufanya vitendo vya kutotii sheria ili kukemea mwenendo wa kutochukua hatua za kupunguza ongezeko la joto duniani. Mamlaka ya kukagua ubora wa chakula na dawa hapa Marekani, FDA, jana imetoa idhini kamili ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer kwa watu wenye umri wa miaka 16 na zaidi. Watu wanaweza kuwa na imani kubwa kwamba chanjo hii inakidhi viwango vya juu vya usalama, ufanisi na ubora wa utengenezaji ambao FDA inahitaji kwa bidhaa iliyoidhinishwa. Kaimu kiongozi wa FDA Janet Woodcock amesema Jumatatu katika taarifa. Saa chache baada ya idhini hiyo, Rais wa Marekani Joe Biden amewahimiza wa Marekani kuchanjwa, akisisitiza kuhusu usalama na ufanisi wa chanjo. naomba niseme wazi na kwa sauti kubwa, ikiwa wewe ni miongoni mwa mamilioni wa Marekani waliosema kwamba hawatachanjwa hadi pale FDA itakapotoa idhini kamili, hili sasa limefanyika, Biden amesema. Wakati uliokuwa unausubiri ni huu, ni wakati wa kupokea chanjo yako, Biden ameongeza. Chanjo inayotengenezwa na kampuni ya Pfizer BioNTech iliidhinishwa kwa matumizi ya dharura mwezi Desemba mwaka jana. Baadhi ya wataalamu wanatumai kwamba idhini kamili itawahamasisha watu wengi wanaosita kupewa chanjo kuchanjwa, hasa wakati huu ambapo Marekani inapambana na ongezeko kubwa la maambukizi linalochochewa na aina ya virusi vya Delta vinavyoambukiza kwa kasi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Baadhi ya wagombea wa urais kutoka vyama vya upinzani nchini Somalia wamekataa mpango wa uchaguzi mkuu kutoka kwa serikali, ikiwa na maana kwamba huenda zoezi hilo likacheleweshwa tena. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia taarifa ya Mohamed Kahiye kutoka Mogadishu.
Baraza la wagombea urais nchini humo maarufu kama CPS Jumatatu limetoa taarifa kwamba limekataa mpango mpya wa uchaguzi uliotolewa na serikali kuu pamoja na viongozi wa kidini. Upinzani umesema kuwa mpango huo unatoa nguvu zaidi kwa viongozi watano wa majimbo katika kuchagua wajumbe ambao hatimaye watachagua wabunge 275. Hassan Sheikh Mohamud ni kiongozi wa upinzani.
Waxa aan diidanahay waxa waaye wuxuu inay cadaalad rabnaa. Waxa soo socda in la garanaayo ergadaya soo xulaya in la garanaayo.
Ni vyema kuwa na mchakato unaoeleweka kuhusiana ni nani atakayechagua wajumbe na ni nani wanayemwakilisha bungeni chini ya mfumo wa 4-5. Hatutaki kucheleweshwa tena kwa zoezi la uchaguzi ambalo limekwisha cheleweshwa mara nyingine mbili hapo awali.
Mfumo wa 4.3 unaelezea namna koo zinavyogawana madaraka. Uchaguzi usio wa moja kwa moja wa bunge umepangwa kufanyika mapema mwezi ujao kabla ya uchaguzi wa rais hapo Oktoba 10. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanasema kuwa huenda uchaguzi wa rais ukacheleweshwa iwapo mgogoro ulioko hautatatuliwa kwa haraka. Abdi Fatah Hassan ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Somalia.
Khilaafki ka dhashay in habraaci kasoo baxay shirki madaxda maamulada iyo kiirisul wasaaraha.
Malalamiko mapya kutoka kwa viongozi wa upinzani huenda akachelewesha zoezi la uchaguzi hadi tarehe isiyoeleweka. Ni muhimu kwa viongozi wa kisiasa kutafuta suluhisho la haraka kwenye taifa hilo lisilo na uthabiti wa kisiasa.
Uchaguzi wa Somalia mwanzoni ulipangwa kufanyika mwaka uliopita, lakini umecheleweshwa mara kadhaa kutokana na migogoro ya kisiasa licha ya shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Mwezi Aprili wabunge wa Somalia walipiga kura ya kuongezwa kwa muhula wa kuhudumu kwa rais, lakini uamuzi huo ukabatilishwa mwezi uliofuata. Hatua hiyo ilifikiwa baada ya ghasia kuzuka kati ya wafuasi wa upinzani na wale wa serikali kwenye mji mkuu wa Mogadishu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA nchini Tanzania Freeman Mbowe ya uhujumu wa uchumi pamoja na ugaidi imesikilizwa jana Jumatatu, ikiwa ni mapema zaidi kuliko ilivyopangwa hapo awali. Basi kufuatia hatua hiyo, mwenzetu Idi Ligongo alipata nafasi ya kuzungumza na wakili wake Mbowe, Peter Kibatala, ambaye anaanza kwa kueleza kwa nini kesi hiyo ilifanyika mapema kuliko ilivyotarajiwa.
Kilichotokea kwa kifupi ni kwamba kwa pamoja, baada ya majadiliano ya mawakili wa Mbowe na mahakama, na ilivyoonekana kwamba kuna nafasi leo tarehe 23 mwezi wa 8, tukaona kwamba kwa faida za washtakiwa basi ni vizuri tarehe irudishwe nyuma ili tukamilishe michakato ambayo inaendelea muda mrefu pale mahakamani, na ili kuwezesha sasa faili kuhamia katika mahakama kuu kitengo cha makosa hujumu uchumi ambacho hasa ndicho kina mamlaka ya kusikiliza kesi inayomkabili Freeman Mbowe pamoja na wenzake watatu ambao ni kesi au mashtaka ya ugaidi. Tumefanya mchakato ambao kwa kisheria unaitwa komito, kwa Kiswahili ambacho sio rasmi sana, ni mchakato ambao mahakama ya chini inawasimamia upande wa mashtaka kuhakikisha kwamba wameandaa taarifa za mashahidi pamoja na taarifa za vielezo vyote ambavyo vitatumika dhidi ya washtakiwa katika mahakama kuu, na baada ya pale vielezo hivyo na maelezo ya mashahidi yanasomwa kwa washtakiwa ili waweze kufahamu nini mashtaka na nini ushahidi dhidi yao ili waweze kujenga kamili. Wamesema kwamba maelezo ya onyo ambayo yalichukuliwa katika mazingira ya wao kuteswa na jeshi la polisi pamoja na kudhalilishwa na jeshi la polisi wakati maelezo yanachukuliwa, na hivyo wameomba watoe taarifa na mapema ili baadaye tutakapofika mahakama kuu watakapoenda kuyasema hayo isionekane kwamba ni afterthought, ionekane kwamba madai hayo yana msingi.
Peter, labda ungetueleza kwa kiujumla mwenendo wa kesi sasa hivi unakwendaje?
Tumekamilisha hiyo hatua ya awali hiyo ya komito, na kwa mujibu wa sheria sasa faili litaondoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na litakwenda mahakama kuu, ambapo wenzetu upande wa mashtaka wameshapeleka mashtaka huko kwenye mahakama ambayo kama nilivyosema awali ndio ina uwezo wa kisheria wa kusikiliza shauri la kigaidi au kesi ya ugaidi.
Peter Kibatala, sasa tunafahamu kwamba Lengai Ole Sabaya ambaye alikuwa mkuu wa wilaya ya Hai pamoja na IGP Simon Siro wamebainishwa kuwa kama vile mashahidi kwa upande wa washtakiwa. Hebu tufafanulie hili limekuwa jimake, kuna kama mkanganyiko fulani kwa watu wanashindwa kuelewa.
Hati ya mashtaka inasema kwamba pamoja na mambo mengine ya kulipua vituo vya mafuta washtakiwa walikula njama ya kuwadhuru viongozi, lakini viongozi wa kitaifa, nafikiri nimesikia watu kadhaa wanazungumza, lakini mahakamani wakati wa maelezo ya mashahidi mbalimbali upande wa mashtaka imeonekana kwamba huyo kiongozi mwenyewe ambaye alitaka kudhuriwa, unless wenzetu waje na taarifa za ziada huko mahakama ya juu, lakini at least kilichotokelewa wanasema kiongozi mwenyewe anataka kudhuriwa ni Lengai Ole Sabaya kwa mkoa wa wilaya ya Hai.
Lakini sasa nyinyi kama wanasheria wa Freeman Mbowe na wenzake watatu, kile ambacho mnachokiona hivi sasa na mwenendo huu wa kesi hii inavyokwenda, je, yale mnayoona kwamba mna uhakika kabisa mnaweza kushinda na mkaionyesha mahakama kwamba Freeman Mbowe hastahili kushtakiwa na makosa ambayo yameainishwa?
Sasa sisi kazi yetu kama mawakili ni kuhakikisha kwamba hayale ambayo tunayaamini na sisi, basi mahakama pia iyaone, iyaamini, iyaelewe na kiyafanyie kazi kwa kuachia mwisho wa siku kama tukifanikiwa Freeman na Kevin Mbowe na wenzake.
Ni wakili wa mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe, Peter Kibatala, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Basi, kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari na msomaji wake ni Patrick Nduwimana.
Marekani inawasiliana kila siku na Wataliban wakati tarehe ya mwisho ya Agosti 31 iliyotangazwa na Rais Joe Biden kukamilisha mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan inaelekea kufika kikomo, maafisa wa White House wamesema Jumatatu. Wanafunzi 6 kati ya 136 waliotekwa nyara kwenye shule moja ya Kiislamu katika jimbo la Nigeria nchini Nigeria walifariki kutokana na ugonjwa, mkuu wa shule hiyo ameliambia shirika la habari la Reuters Jumatatu. Marekani Jumatatu imeweka vikwazo vipya kwa Eritrea kutokana na ghasia za Tigray kaskazini mwa Ethiopia, wakati maelfu ya watu kwenye eneo hilo wakikabiliwa na njaa kutokana na kuzuiliwa kwa upelekaji wa misaada na serikali, huku mapigano yakiendelea kuenea kwenye maeneo mengine. Afrika Kusini itamrudisha waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Cha katika nchi yake, Wizara ya Sheria ya Afrika Kusini imesema jana, ambapo kesi ya jinai juu ya kashfa ya deni la dola bilioni 2 ambayo iliporomosha uchumi wa Msumbiji imeanza kusikilizwa katika jela moja mjini Maputo. Maelfu ya waandamanaji dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa Jumatatu wamefurika katikati mwa mji mkuu wa Uingereza London, wakati kundi hilo la wanaharakati watetezi wa kuhifadhi mazingira lijulikanalo kama Extinction Rebellion limeanzisha duru nyingine ya maandamano likiahidi wiki mbili za vurugu. Mamlaka ya kukagua ubora wa chakula na dawa hapa Marekani FDA jana imetoa idhini kamili ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer kwa watu wenye umri wa miaka 16 na zaidi.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana. Pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Kuna mambo matatu muhimu kushinda vita dhidi ya njaa na utapiamlo, amesema mkurugenzi mkuu wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani Samantha Power katika mkutano wa mawaziri kabla ya mkutano wa viongozi ulioangazia mifumo ya chakula wa mwaka 2021. Umejumuisha matumizi ya teknolojia ya kisasa, kuwekeza katika maeneo yenye uhitaji zaidi na kutumia pesa za umma kufungua mtaji binafsi. Mchanganyiko mbaya wa mizozo inayoshamiri, athari kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na janga kali la COVID-19 vimeharibu mafanikio yetu mengi ya hivi karibuni, alionya Samantha Power. Kuna watu wengi hivi sasa ambao wana njaa sugu, na idadi ya watu wanaoishi kwa njaa hivi sasa ambapo njaa inatishia maisha yao au mtindo wa maisha imeongezeka hadi kufikia watu milioni 20 kwa mwaka jana pekee. Idadi hii inatisha ikiwa imebakia chini ya mwongo mmoja kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa ya kutokuwa na njaa. Jambo la kwanza linalopelekea njaa ni mzozo wa vita, alisema mkurugenzi Power. Hatutamaliza njaa kamwe kama serikali zinawataabisha watu wake kwa njaa na kutumia chakula kama njia nyingine ya silaha ya vita. Kuhamisha familia kwa makusudi kutoka kwenye nyumba zao, kuharibu mazao na mifugo, kuzuia utoaji wa misaada, kuwalenga wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanaotoa msaada. Lazima sote kwa sauti kubwa bila kuwa na shaka tulaumu kusababisha njaa kwa makusudi na kupambana na kuhakikisha msaada wa kibinadamu unaingia kwa wale wanaohitaji. Lakini hatuwezi kama ulimwengu ulivyo mara nyingi kuzingatia misaada ya kibinadamu na msaada wa chakula badala ya kuwekeza katika uzalishaji wa kilimo, alionye msimamizi Power. Ni lazima tuwape wakulima wadogo vitendea kazi na teknolojia ambazo zitawasaidia kuongeza mavuno yao na kudhibiti athari za kuongezeka kwa mshtuko wa mabadiliko ya hali ya hewa wakati tunapigania kufikia malengo ya mkataba wa hali ya hewa wa Paris. Utawala wa Rais Biden na Harris utaendelea kuwekeza katika programu ya Feed the Future kama msingi wa Marekani kuongeza mavuno ya mazao, kumaliza utapiamlo na kuimarisha uthabiti. Kuweka kipaumbele cha usawa wa jinsia pia itakuwa ni jukumu muhimu. Takwimu zinaonyesha kuwa programu ya Feed the Future lazima zifanye zaidi kuwezesha wanawake kupata fedha ili waweze kuwekeza katika uzalishaji wao wenyewe na kusaidia kubadilisha mifumo ya chakula katika utaratibu. Tunatarajia kufanya kazi na washirika wetu kote duniani, alisema mkurugenzi mkuu Power, kuwezesha mamilioni ya watu zaidi kujilisha wenyewe, kuimarisha jamii zao na mwishowe kumaliza njaa na utapiamlo mara moja na mwisho. Hiyo ilikuwa ni tahariri inaelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.